Анастасія Красносільська, експерт Центру протидії корупції в нашій студії. Доброго дня.
Доброго дня.
Почнемо, власне, з тієї, з тих закликів, які пролунали в нашому анонсі. Заклики, чи яке б це слово сказати, заяви, так, пов'язані з тим, що і президент, і голова президентської фракції Блоку Петра Порошенка в парламенті Артур Герасимов учора на Погоджувальній раді сказали про те, що на четвер, можливо, буде заплановано голосування за ті законопроекти, яких бракує для того, щоб антикорупційний суд міг починати організацію своєї діяльності, скажімо так. Ну, напевно, прогнози, наскільки політична воля, вживаємо цей термін традиційно, та, на вашу думку, наскільки реалістично втілити ці заклики? І друге, про які законопроекти йдеться, чого ще бракує?
Ну, власне, для того, щоб почати створювати антикорупційний суд, бракує лише одного законопроекту. Сьогодні президент подав його на розгляд парламенту. Це дуже простий технічний законопроект про фактично створення антикорупційного суду. В цьому законопроекті лише одна важлива норма – створити Вищий антикорупційний суд. Просто так вимагає Конституція, щоб це був окремий законопроект від президента з консультаціями з Вищою радою правосуддя. Цей законопроект запланований до розгляду в четвер, і, в принципі, я сподіваюся, принаймні, що він буде ухвалений. Ніякої дискусії вже навколо цього законопроекту, в принципі, бути не може, тому що два діючих закони говорять, що має бути антикорупційний суд, говорять, який він має бути. Після цього влаштовувати дискусію навколо одного речення «створити антикорупційний суд», ну, це щонайменше смішно, як перед суспільством України, так і перед міжнародними нашими партнерами. Тому сподіваюся, що з цим технічним законопроектом для запуску антикорупційного суду проблем не буде.
Ви сподіваєтесь, що це технічна процедура? Мусить бути технічна.
Це мусить бути технічна процедура, немає жодного юридичного, жодного, навіть з точки зору здорового глузду, пояснення, чому цей законопроект міг би викликати дискусію.
Заяви президента про це, вони, на вашу думку, більше спрямовані на міжнародну спільноту, там на зразок я тримаю під контролем цю ситуацію, чи все ж таки ще в тому числі і на внутрішнє серед, ну, зокрема, на парламентарів, на депутатів народних, наприклад, ну, та? Чи є це тиском, ну, тиском, може, не в сенсі поганому, але в сенсі застосування, там, я не знаю, авторитету влади і так далі.
Ну, звичайно, президент хоче показати створення антикорупційного суду як свою історію успіху. Звичайно, ми би хотіли, щоб це бажання мати історію успіху антикорупційний суд було в нього ще 2 роки тому, тому що ми фактично 2 роки згаяли на порожні дискусії про Україна, не Уганда, і кожен суд має бути антикорупційним. Я нагадаю, це нам розповідав президент 2 роки. Тепер, власне, він хоче цю історію успіху антикорупційний суд собі. В цьому, в принципі, немає нічого поганого, але є якраз інша проблема з іншою нормою, не з технічним законопроектом про створення антикорупційного суду, а саме з апеляцією на ті справи антикорупційного бюро, які вже зараз розглядаються в судах або потраплять туди до створення антикорупційного суду.
Давайте назвемо кілька прізвищ, тому що вони часто трапляються і наші слухачі про них знають, але просто для того, щоб слухачі могли уявити рівень справ, про які ми говоримо.
Власне, в чому проблема? В останній хвилину перед ухваленням закону про Вищий антикорупційний суд туди протягли тихенько правку, яка фактично захищає від відповідальності таких панів, як Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, Мартиненко, колишній народний депутат, якого вважають ключовим спонсором Народного фронту, народних депутатів Полякова, Розенблата, голову Державної аудиторської служби Гаврилову, велику кількість суддів, прокурорів і так далі. Цей список можна довго продовжувати. До речі, в цей же список захищених тепер від відповідальності потрапляє така собі компанія Trade Commodity, яка дуже успішно для себе і неуспішно для наших з вами грошей тендерить і отримує велике державні замовлення, кладе собі в кишеню. В чому проблема з цією компанією? Про неї журналісти говорять, що вона виводить на пана Грановського, близького бізнес-партнера президента України. І всі ці люди, яких я назвала, і компанії, вони фактично тепер захищені від Вищого антикорупційного суду.
Тому що тут, ну, насправді ми моделюємо ситуацію, ми можемо собі уявити, що, можливо, не антикорупційний суд, а ті суди, які мали бути антикорупційними 2 роки тому, в там при розгляді апеляції ухвалять і справедливе рішення, так? Але ми говоримо про те, що їхні справи не потрапляють уже в Вищу палату антикорупційного суду.
Їх справи тих панів, яких я назвала,
тут механізм, я думаю, важливо розказати. сказати людям?
В Вищий антикорупційний суд, як це працюватиме і чому. Станом на зараз ці справи вже є в діючих, нереформованих, звичайних українських судах в першій інстанції. Очевидно, що їх розгляд в першій інстанції закінчиться. Швидше за все, на той момент вже буде працювати Вищий антикорупційний суд. Але ці справи і в апеляції також в антикорупційний суд не підуть, а підуть у звичайні суди, які ніяк не можемо ми вичистити, яких судова реформа поки не зачепила і невідомо, коли ближчим часом зачепить. Тобто проблема із звичайними судами є і лишається. І знаючи про цю проблему, влада чомусь вирішує, що саме ці старі суди мають розглядати до кінця такі важливі політичні справи, які зачіпають інтереси всіх політичних гравців. До речі, можуть тут ще згадати серед захищених фігурантів, наприклад, сина міністра внутрішніх справ пана Авакова. Проти нього справа також вже пішла в звичайний суд і лишиться в ньому до кінця. Це не виглядає ніяк інакше, окрім як спроба захистити цих фігурантів, отримати для них або м'якші вироки, або взагалі обійтися без обвинувальних вироків в звичайних нереформованих судах, в обхід антикорупційного суду.
Два важливих моменти. Як ця правка потрапила, та тому що були повідомлення про те, що вона потрапила під килимно, не лунала ні з голосу, ніде. Потім з'ясувалося, що вона десь там була в одному з законопроєктів. Чи бачили ви її раніше, і чи, зокрема, антикорупційні активісти бачили там під час громадських і інших обговорень, і публічних обговорень антикорупційного закону про антикорупційний суд загалом?
Ну, власне, ніякого публічного громадського обговорення президентського законопроекту про антикорупційний суд не було, в принципі, як потрапила ця правка. Тут важливо розуміти, що не йдеться про фальсифікацію закону. Так, потрапляння цієї правки в текст закону – це відверта маніпуляція. Ця правка не була оголошена на комітеті, який збирався прямо перед голосуванням, до речі, щоб інше питання взагалі обговорювати. Ця правка була в проєкті рішення комітету і називалася вона там техніко-юридична, що абсолютно неправда. Тобто це правка, яка принципово змінює регулювання. Попереднє рішення комітету було таке, що апеляції мають іти вже в Вищий антикорупційний суд. Діаметрально протилежна норма ніяк не може бути техніко-юридичною правкою, тим не менше, саме в цей розділ її записав апарат комітету. Комітет, не знаю, хто писав. Її не оголошували, не обговорювали на засіданні комітету. Я нагадаю, засідання комітету збиралося для того, щоб вирішити одну останню принципову позицію – як саме міжнародні експерти будуть мати право вето щодо недоброчесних кандидатів в конкурсі на Вищий антикорупційний суд. Саме це питання обговорювалося, саме на цьому питанні була сконцентрована вся увага народних депутатів. Більше того, я, на жаль, мушу сказати, що і в цьому ключовому питанні ми на комітеті виловили певну зраду, те формулювання, яке від початку запропонували, нічого спільного із вето не мало, і ми мусили це виправляти на комітеті, на щастя, виправили, і ще кілька норм мусили виправляти на комітеті. Відповідно, все було зроблено з цією скандальною правкою по апеляції так, щоб ніхто не встиг її помітити, її ніхто з керівництва комітету не оголосив, і депутати, маючи інші важливі питання, які треба було вирішувати на комітеті, просто до неї не дійшли. І я переконана, що це свідома маніпуляція з боку комітету для того, щоб от саме так непомітно під шумок, як то кажуть, ця правка проскочила.
В попередніх пропозиціях йшлося про те, що незалежно від того, що от справи вищих посадовців, ті, які вже зараз передані до суду, при створенні антикорупційного суду повинні були передатися до антикорупційного суду.
Дивіться, тут важливо розмежовувати. Якщо раптом так стається, що вирок першої інстанції з'являється до створення антикорупційного суду, то очевидно, апеляція йде в звичайний суд. Ну, тобто право на апеляцію воно не може чекати декілька місяців, поки створиться інший суд. Це зрозуміло. Так. Але, швидше за все, вироки в першій інстанції будуть після того, як запуститься Вищий антикорупційний суд. І тут вже не мало би бути ніяких ні юридичних, ні логічних перешкод тому, щоб апеляції йшли у Вищий антикорупційний суд. Але ось ця скандальна правка, вона якраз діаметрально інше говорить, що навіть після створення Вищого антикорупційного суду апеляції на Насірова, Мартиненка, Гаврилову, сина Авакова і так далі, вони все одно підуть у звичайні суди. Що інше це може бути, окрім як захист цих фігурантів?
Ще одне уточнення. З вустами депутатів від президентської фракції говорилось про те, що в рекомендаціях Венеціанської комісії була ця поправка, потім Венеціанська комісія спростувала. Тобто таки спростувала, немає стосунку.
Да, абсолютно. Тут йдеться про жахливу маніпуляцію словами Венеційської комісії. Що радила Венеційська комісія? Що якщо справа розглядається в межах однієї інстанції, то очевидно, що посеред слухання вона не передається в Вищий антикорупційний суд. Але Венеційська комісія чітко підтвердила, що вони не давали комітету рекомендації пустити справи, які зараз в першій інстанції, в апеляцію також у звичайні суди. Оце якраз не було рекомендацій Венеційської комісії. Все, що говорила Венеційська комісія, що якщо вже в межах однієї інстанції справа розглядається, то да, посеред засідання, звичайно, вона в інший суд не переноситься. Це все.
Нагадаю, що в нашій студії Анастасія Красносільська, експертка Центру протидії корупції, і ми говоримо про, скажімо так, доведення до логічного завершення все ж таки голосування за антикорупційний суд в Україні. Анастасія, чи ця історія з цією правкою досить принциповою нівелює загалом ситуацію з антикорупційним судом? Чи все ж таки ми повинні розцінювати його створення в дещо більш нейтральних термінах?
Загалом, без цієї правки, закон про Вищий антикорупційний суд є достатньо позитивним. Тобто давайте побачимо, що нам вдалося вибороти. Ми отримали таку роль міжнародників в процесі добору суддів, якої ми ніколи не мали. Це справді право вето, або навіть так, що без схвалення міжнародників жоден сумнівний кандидат не може далі рухатися в конкурсі, і Вища кваліфікаційна комісія або інший орган ніяк не можуть це рішення міжнародників подолати. Це такий запобіжник незалежного конкурсу, якого ми ніколи не мали. І, звичайно, треба казати про цей позитив. Це дуже важливо. Це те, що дає нам надію на хороший склад суддів антикорупційного суду.
І це,
суду.
До речі, одна з норм, яка так само принципово була такою, за яку боролися.
Це
фактично
була принципова норма від самого початку розмови про антикорупційний суд. Від самого початку ми казали, що нам не треба просто створити нову інституцію, назвати її антикорупційний суд і вважати, що вона прекрасна. Важливо створити гарантії незалежності добору цих суддів. Важливо, хто добиратиме суддів. Тому тут якраз ми маємо, я би навіть без перебільшення сказала, велику перемогу. З іншого боку, чи буде влада намагатися впливати усіляко на цей конкурс? Звичайно, буде. Ну, було би наївно думати, що після 2,5 років конфлікту навколо цього питання не буде спроб і далі маніпулювати конкурсом. Звичайно, будуть, але ми також маємо в обличчі міжнародників такий запобіжник, якого ми ніколи раніше не мали, який, звичайно, дає нам трохи оптимізму щодо цього. Ми також змогли фактично отримати підсудність антикорупційного суду достатньо ефективно. Цей суд не буде перевантажений дрібними справами. Це не буде суд єдиний на країну, який займатиметься всіма справами зброї і наркотиків. Це справді суд, який займатиметься високопосадовою корупцією і тільки нею. Великими хабарями, великими розкраданнями, великими фігурантами, великими, зловживаннями владою, угу, і так далі. Тому, да, в цьому є, безумовно, дуже великі позитивні моменти. Питання з апеляцією, власне, ми маємо ще приблизно півроку, поки буде створюватися суд, для того, щоб цю проблему на законодавчому рівні вирішити. І це зробити достатньо просто. Внести зміни по апеляції, передбачити, що вся апеляція після створення антикорупційного суду по топ-корупції іде тільки в антикорупційний суд. Це можна будь-яким законопроектом про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу. Та і, власне кажучи, будь-яким законопроектом про судоустрій без особливих обмежень. Для цього навіть не обов'язково чіпати закон про Вищий антикорупційний суд.
Ви в своїй публікації, коли писали про створення антикорупційного суду, говорили, що це один з непоганих результатів, якого можна досягти цим складом парламенту. Коли ви кажете про цей склад парламенту, що ви маєте на увазі?
Да, я щиро вважаю, що той закон про антикорупційний суд мається на увазі норми про створення антикорупційного, угу, суду, норми про конкурс. Це найкраще з того, що можна було отримати от в тій політичній реальності, в якій ми зараз живемо, коли, давайте будемо відвертими, не так багато, як хотілося би, щирих принципових прибічників реформ в нас є в усіх гілках влади.
Якщо вам відомо про процес відбору експертів, чи починає, чи до які відбиратимуть власне суддів до антикорупційного суду, чи весь цей процес затягується там до формального створення і початку його діяльності?
Ну, очевидно, що цей процес не почнеться до того, як буде ухвалений президентський законопроект про створення суду. Угу. Щойно цей законопроект буде ухвалений, ми сподіваємося, що це буде наступний четвер, з понеділка, з наступного понеділка, фактично з якого 25 червня Вища кваліфікаційна комісія суддів цілком могла би почати створювати антикорупційний суд. Це, звичайно, якщо президент швидко підпише, ну, але я не бачу, як би він міг з цим ще далі тягти. Хто може рекомендувати міжнародних експертів? Це міжнародні організації, з якими Україна співпрацює в сфері боротьби із корупцією відповідно до наших міжнародних угод. Що це означає? Що це мають бути організації рівня, наприклад, Організація Об'єднаних Націй, або Рада Європи, або, наприклад, Європейський Союз, який, ну, фактично діє як міжнародна організація. От такого рівня світові, в принципі, організації мали би рекомендувати міжнародних експертів. Це мають бути обов'язково люди, які мали досвід роботи в прокуратурі, в судах або в досудовому слідстві за кордоном. Це ключова, фактично, вимога до міжнародних експертів. І це хороша вимога, завдяки ній ми мали би, принаймні, отримати людей рівня, наприклад, Карлоса Кастресани, який, я нагадаю, номінувався на аудитора НАБУ, на жаль, не був підтриманий. Це людина, яка 150 топ-посадовців спромоглася за декілька років в Гватемалі притягти до відповідальності за високопосадову корупцію. Це людина, яка знає, як працює корупція і якою має бути людина, щоб з нею боротися.
Ви говорили вже про те, що держава намагатиметься впливати на відбір, зокрема, і суддів, і навіть експертів. Чи зберігаються у держави, до речі, тут я про експертів хотіла запитати, механізми впливу і як може теоретично вона впливати на відбір експертів?
Власне, відбір експертів повністю відданий на розсуд Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Теоретично може бути таке, що Вища кваліфікаційна комісія суддів бере до уваги експертів, рекомендованих, я не знаю, міжнародних організацій дуже багато, якоюсь організацією податкових адміністрацій або митних адміністрацій. Дуже багато організацій, які не мають такого безпосереднього фокусу на антикорупції. Якби влада захотіла через отакі менш відомі організації протягти лояльних кандидатів, то теоретично Вища кваліфікаційна комісія суддів мала би для цього можливості. Що буде запобіжником? Запобіжником буде своєрідна ось ця координація донорів міжнародних організацій, які активно працюють для антикорупції в Україні. Коли ми маємо список експертів з одного боку від Організації Об'єднаних Націй, від Ради Європи, від Європейського Союзу, від Світового Банку, а з іншого боку від якихось організацій, про які пересічний та й непересічний українець ніколи не чув, то тут, в принципі, навіть політично і з точки зору суспільної думки зрозуміло, які організації в стані запропонувати кращих експертів.
Попри те, що не чують організації, але наскільки ми знаємо, що є дані опитування, які свідчать про те, що є довіра. Може, якщо запитати на вулиці там пересічну людину, кожного з нас, про те, чи можуть вони не перерахувати відповідні організації, може, навряд чи, але довіра до самої інституції міжнародного експерта, вона існує, так?
Да, саме так. Було дослідження Фонду демократичні ініціативи, в якому вони загальнонаціональні дослідження, прямо питали респондентів, кому ви довірите створення антикорупційного суду. Результати були, ну, я би сказала, навіть шокуючі. 8 разів більше українців сказало, що довіряють західним експертам, ніж ті, що довіряють, наприклад, Вищій кваліфікаційній комісії суддів, органу, який зараз добирає суддів. Це дуже суттєва різниця. Я сподіваюся, що кваліфікаційна комісія суддів, яка обиратиме цих західних експертів, вона також на суспільну думку зважатиме.
А важливий момент теж так само, мені здається, для наших слухачів, для того, щоб вони розуміли процес потрапляння справ в антикорупційний суд, хто вирішуватиме, хто прийматиме рішення про те, що справа має підсудність до антикорупційного суду. Чи чітко це виписано в законі?
Так, це достатньо чітко виписано в законі. Кримінальний процесуальний кодекс чітко це говорить. Однозначно можу таке сказати. Справа антикорупційного бюро, будь-яка справа антикорупційного бюро може потрапити тільки в один суд, Вищий антикорупційний. Тобто ніякий інший суд, в принципі, не має права цю справу навіть до розгляду приймати. Це не його підсудність.
Чи є запитання загального, напевно, характеру, загалом про оцінку поступу у боротьбі з корупцією протягом, ну, я, напевно, з 14-го року, все-таки відлік візьмемо від Революції Гідності, не лише про останні два роки, коли йшлося про там тривалий час створення антикорупційного суду або неможливість повернутися до цієї розмови в парламентських стінах. І якщо, як ви бачите, по-перше, цей поступ як людина, яка без сумніву моніторить цю ситуацію, з іншого боку, як це може побачити кожен, хто читає заголовки про те, що Україна найкорумпованіша держава, Україна посунулася в рейтингу і так далі. Частина з них очевидно не відповідають дійсності, якщо говорити про таке інформаційне поле загальне.
Власне, по-перше, треба розуміти, що як така боротьба з корупцією в Україні почалася в 2014 році. Все те, що ми робили до цього, це недолугі, я би сказала, піарні потуги, які ніколи нам не давали результату.
Чому? Тоді недолугі, і тепер ви кажете більше про системність.
Що ми маємо принципове зараз, чого ми ніколи не мали в історії незалежної України? Це незалежне розслідування справ високопосадової корупції. Це те, чого ми не мали ніколи. Зараз в нас, принаймні, є антикорупційне бюро, яке займається людьми різних політичних кольорів, топ-менеджерами, абсолютно різних олігархів. І не тільки займається, не тільки затримує їх, як Генеральна прокуратура любила в голівудському стилі затримувати. Антикорупційне бюро розслідує, завершує розслідування, передає справи до суду. Да, ми не маємо вироків, так як, звичайно, хотів би, напевно, майже кожен перехожий на вулиці, але вироків ми не маємо, тому що суду в нас не було. Знаєте, боротьба з корупцією – це своєрідна така табуретка, яка має стояти на трьох ніжках. Слідство – обвинувачення в суді, антикорупційна прокуратура і суд. Якщо немає суду, ну то, звичайно, ви на цій табуреці сидіти не зможете і будете падати, і будете незадоволені. Сподіваюся, із створенням суду нарешті ми зможемо міцно на цьому антикорупційному табуреті сидіти. Далі, що ми маємо зараз? Електронні декларації високопосадовців. Можна казати, о, та вони ж не розслідуються. Не геть так. Державна аудиторська служба, голова пані Гаврилова. Це, до речі, справа, яка іде як наслідок її е-декларації. Більше того, зараз ці журналісти можуть побачити ці е-декларації. Зараз кожен із нас може подивитися, що надепутатствував кожен депутат, який хоче нашу підтримку на майбутніх виборах. Тобто ми вже можемо е-декларації враховувати, роблячи наш вибір. Журналісти вже роблять розслідування. Антикорупційне бюро вже передає справи до суду. Я нагадаю, цього всього раніше в нас також не було. Ми могли тільки здогадуватися, яка кількість квадратних метрів знаходиться за яким парканом, в якого прокурора. Тепер ми чітко про це знаємо і можемо це враховувати в нашій, в тому числі, виборчій поведінці. Більше того, відкриті державні реєстри – це також те, чого ми ніколи не знали. Зараз будь-хто може зайти в державний реєстр, подивитися, в кого є яка автівка, в кого є який будинок, яка нерухомість і так далі. Це все дуже важливі, насправді, кроки до прозорості. Ну і знову ж таки, треба розуміти, що суспільна хвороба, корупція, вона ну не лікується швидко однією знеболювальною пігулкою. Це процес, який займе певну кількість років, і з точки зору історії, насправді, Україна рухається достатньо швидко. Один простий приклад наостанок. Румунія, там є аналог нашого антикорупційного бюро, який почав свої перші результати давати чи то на п'ятий, чи то на сьомий рік роботи. Антикорупційне бюро в Україні працює 3 роки і вже має 135 справ в суді. З точки зору історії ми насправді достатньо добре рухаємося.
Ми фактично вже закінчуємо нашу розмову, але голівудський стиль я ще все-таки уточню, тому що дуже багато пояснень іноді траплялося від Генеральної прокуратури і так далі, про те, що це дає видимість з таких справ. Чому ви з іронією говорите про ці затримання на кабінеті міністрів
дуже
і так
просто,
далі?
Тому що голівудське затримання наймасштабніше в нас було рік тому, в той самий день, коли генеральний прокурор Юрій Луценко звітував в парламенті про свою роботу, і тоді ж Генеральна прокуратура масово затримувала податківців по всій країні і гелікоптерами доставляла їх в Київ. Це було рік тому. У мене просте питання. Ви чули щось про результат цих затримань? Ні. Є справи, по яким закінчено розслідування? Ні. Передані справи до суду? Ні. Натомість, коли антикорупційне бюро когось затримує, чим це закінчується? Переданими до суду справами.
Це, до речі, хороша повчальна історія для розуміння, як відбувається сам процес. Та? Що за затриманнями ще стоїть кропітка робота, напевно, до і, напевно,
звичайно,
після цього. Дякуємо вам. Анастасія Красносільська, експерт Центру протидії корупції, була нашою гостею. Ми більше поговорили про створення антикорупційного суду і загалом про ситуацію з корупцією в Україні.